Азатлык радиосу сөйли, микрофон алдында ол сукырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Баймак районында үз йортында яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Татарстанның Орча районында Гөсләдә уйнау осталары яши. Һөнәр югала бара дисәләр дә яңа мультимедия җыентыкны әзерләгән Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре, сәнгать фәннәре кандидаты Аймира Каюмова ил белән тотынганда Гөсләнең киләчәге бар дип саный. Бу атнада Удмуртияның татар җәмәгатьчелеге Фнун Мирзаянов белән хушлашты. Милли хәрәкәт активисты китте, әмма кылган гамәлләре һәм моңы калды. Аның белән соңгы әңгәмәне гармонда уйнавын ишетербез. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны тоныса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар алар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстанның көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Иенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенчесенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл ситенә тукталган өченчесенә янә берәүһе килеп төкелә. Һөҗүмтәлә тәүге машинаны йөртүсе һәм аның өс юлсыгы төрле ярах терминан дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Каримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Каримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өзгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп электросеттен Баймак районының электросеты светен панельне каркып киткәннәр. Чырмаясы, нитмаясы, моны һәр бердә тәхик бу подключение итмәгәннәр. Ул кыш көне бүген авылда газда юк, анда түлке кредитка кеше карап ясе. Ише өлкән, минең әсәм әйе, ветеран труда, ветеран тылы. Дәлҗә үзебез дә аңламабы. Хәзер моны бүген мин кусты дуайткәне ул әйтә. Улар яңылышкан дигән була. Алар моны минең кусты дәйләле читәр. Нәшәлекләрне дуайткәне ти әле кагыл күтәрде. Разрешение дали, ти байланды. Илене давление күтәрде, шул аркасында постоянно перезавайт. Яңгыл яше. Буга да хик канал тотуламна. Кайын хәл, булар диме, белмәүләр микән, шунда кем яшәгән. Дәле капканы йондызлар коеп куйылган. Ике йондыз. Бурысы юк. Бернин дей бурысы юк. Адам ошо бел барган аны аны проверяйтып, ул үделе беспокоит сейте, шуны осен. Бурыс булмаска тиештеп. Сразу югуртып апарып түләтеп куя.
Ярат авылы биләмәһенән хәбәр итүләренсә, Баймак районы электр селтәре хезмәткәрләре Арина Каримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдин әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Менә бу Әминәйне дип әйтәләр инде. Буны сөте кырып китәләр бит тә. Бу бик зур хата. Икән нисә яуиде сөте тотып кую булмый. Хәл итәләр инде. Бүген үк буны.
Баймак районы Ярат авылында Арина Каримованың утты калуы турында ошыларды ишеттегән. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр. Клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Бұл урынға Валерий Нұрғуддинов тағайынланды. Ол бұға тиклен 4 ел дауамында Нефтекаманың Таросында ұшуық вазифаны башқарды. Валерий Нұрғуддинов құла астында Тарос 4 ел әсінде өз тапқыр юғары хоккей лигаһының төп бүлігі Баратина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында қала, ол генерал директордың ярдамсы әйтеп тағайынланған. Салават Юлаевтың генерал менеджері Леонид Вайсвельд өзгәрештәргә клуб системаһындағы ғәдәтте хәл дигән баға бирде. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсугыш конференцияла 4-нче баскычты биләй. Команда алдында КХЛдың төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куелган. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге гөсләшчеләргә багышланган икенче җыентыкны чыгарды. Арча гөсләшчеләренә багышланган аудио һәм видео дискларга төсле кагазгә басылган белешмәдә тәкъдим ителә. Әлеге мультимедия җыентыкка Арча районында язып алынган көйләр, җырлар, кешеләр белән әңгәмәләр тупланган. Беренче диск Балтач районы гөсләшчеләренә багышланган иде. Белгечләр гөсләдә уйнау инде югала барган һөнәр дисә дә, әлеге мультимедия җыентыкны әзерләгән сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Каюмова ил белән тотынганда гөсләнең киләчәге бар дип саный. Найлалан Эльмира ханым белән гөсләдә уйнау тарихы, бүгенге гөсләшчеләр бу уен коралының киләчәге турында сөйләште.
Көндә менә Арча районында үгүсләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәйкене Арча якларында 6 уйный торган гөсләче белән очрашырга насыйп булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм гөсләләр белән сакланмаган гомумән 11 гөсләче белән очрашырга насыйп булды. Гөсләдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буыннан бунга үз кызларына аны күчеп килгән ул һәм дөсләдә җырларны, җыр көйләрне һәм бию көйләрен башкардылар. Ау көйләре, Сәрдә баш көе, иң беренче шул көйне уйнап башлыйлар. Аннары Арча сисмәсе һәм башка шундый көйләрне, бию көйләрен. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60-70 шул тирә-яшендә иллеләр да бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бисәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталар ясаганнар. Ул төбәк кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70 елларда гөсләчеләр ансамбльләре бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта бисәләләр күбрәк һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясаган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөслә белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уен коралы. Аның кыллары дип куелган һәм гөсәчеләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең осталар ясаган гөсәдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә, ичке төзелеше дә аерылып тора.
Бүгенге көндә белүчеләр, ясый белүчеләр бармы, юкмы?
Бу бик безне борчый торган мәсьәлә, чөнки тере осталар, һөнәр серләрен белүче, теге традицион осталар бүгенге көндә юк. Шуңа күрә аны ясау технологиясе югалды. Куанычлы хәл бар, гөсләр таралган җирдә аны ясарга теләүчеләр бар. Анда, мәсәлән, Сәрдә баш данлыклы гөсләчеләр белән дан тоткан Сәрдә баш авылында Семигуллин Илгиз дигән кеше, ул бүгенге көндә анда гөсләләрне ясый. Шулай ук менә кайбер кешеләр Балтач районында да бар. Һәм әйткәнемчә, аның ясау серләре бит югалган. Шуңа күрә инде үз белдеге белән тырышып карыйлар. Хәзерге көндә туган гөсләләр, инде яңа гөсләләр, алар күбрәк теге эксперимент рәвешендә, әле ясап карыйм әле ничек чыгар дигәндә, аңа менә белем җитми. Менә ул бер сөй торган мәсьәлә, чөнки әгәр дә дөрес ясалмый икән, аны яңгырашы икенче була. Фестивальләрдә яңа гөсләләрдә чыга, башкаручылар әйтәләр, беләсезме, ди, аларның яңгырашы икенчерәк. Безнеңчә түгел, күңелгә ятышмый, уйнарга да җайсызрак. Нәкыллар арасы сакланмый, аның кай бер җирләрен кыска итеп ясыйлар. соң күре мені үшемнәрі, қар бір мүшкеліклері бар аның бүсенің ясауына. Мені аны қойтарасы иді, үлікі қайына қойтарып, яңатты сұғыш бересі иді.
Татарстан күлемінде алған уақытта ерер, оршада енді бігі үлкен әйген болсалар да үмбірләп, деп әйтәсіз енді. Оларының мені 5-6-сының ғысләсі бар. Қолғанларыны қиуғы енді қойшандыр ойнағаннар алар. Әміне, ғыммен Татарстан көлемінде бүгінгі күнде ойны тұрған неше әліп ғысләші бар деп ойлайсыз?
Әміне, біздің бүрігіше 60-70 елларда ғысәді ойнаушылар Мамадыш, Петреш, Алабуғары ұнарда, Зәй яқларында болған. Бүгінгі күнде есе сақат Қазан ортының түньяқ жағында. Балташ һәм Арча районнарында гына ничектер сакланып калган. Һәм шуларга шиктәш булган Маритерек районында һәм Киров өлкәсенең Малмыш районында бар. Менә бу ул бер төбәк, кичкенә генә шундый урынчып калган. Ул берникадәр табышмак ни өчен шунда сакланган һәм анда гомумән алганда башкаручылар саны бармак белән санарлык. Менә Балтач районында, югары су баш ауылында 2-3 кисләче. Берсесе уйный торган, икенчесе бик өлкән яшендә инде уйный алмый, өченчесе яшьрәк кеше уйнарга тырыша. Аннары Биктәш дигән авылында бер кисләче Зоя апа районында күбрәк. Бүтән бізгә бүтләшілеріні шатырға тұры келмәді.
Гүсләді ойнау сәңғәті ол көбірек күрешінлерге тортым болған ма, яйсе тоторларда ойнаған ма гүсләді?
Мені біздің бүлігіше гүсләді ол бұрынғы ойын құралы. Хәм Еділ бойында яшәуші халықлар, тоторлар, ол футболлар үлігіліктен гүсләді ойнағанлар. 19-20 ғасырларда Гүсәді ойнау традициясы көбірек күрәшінлерді һәм нұғайбәкләрді фиксацияланған. Соған көре бүгінгі күнде де анда күрәшінлер ойнай. Оның тамырлары ерақ ғасырларға тұташа, һәм бір күні тамыр болмасқа мүмкін. Мен ойлайым, мен әлігірек шырларда орта ғасыр вақытында Анбун деген шундай көп қолы шулай ук шертеп уйнай торган уен каралы булган. Анда алгарак біз алсак, анда ятаган деген Төрки ханлыгы заманасында ятаган, анда сибир татарлары уйнаган. Демек, менә ул традиция бездә тамырда бар. Тик уен караларының формасы, аның бераз төзелеше үзгәреп торган, теге эволюция гасырлар үтү саен ул табигый күренеш. Шоң күрә ул теге җирле безнең традиция дип әйтергә кирәк.
Әмінә юғалмасын үшін бағаларыны шушы гүсләді ойнарға үйрәту үшін. Мен бұл шырақта бәлкі бігі оңғышлы түгілдір, шынды шағыштыру кетір. Әмінә бетінде бола гитарда ойнарға өз тілігі білән ойнарға үйрәне. Шулай бетінде аны қызықсындыра ол. Әмінә шушы тотар бағалары, крешін бағалары, қызықсын ұтусын үшін гүсләді ойнау үшін нәрсе ішлерге мүмкінді бұйлысыз, нәрселер ішлерге бұла.
Оның турында өзім де ойлағаным бар. Чөнки экспедиция вакытында истибар иттем, гүсләшчеләрнең оныклары гүсләдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитара да уйнарга чынлап та теләк бар. Гүсләдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ішкі тілекләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме. аның турында мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер тиеш шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмат чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен кураларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү. Чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән. Ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый. Элек бит уен кураларын да уйнау улардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безләр турында кеше уен каралар бирсәк тә кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталары булмаган сүрәттә менә шул компакт дисклар, алар ярдәм итә, методик кулланма итеп өйрәнергә. Шулай ук кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам. Ул инде фольклор фестивальләр, төрле бәйгеләр һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик умтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган, халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул җирәләш буенча барырга. Һәм белсә дә әйтик, һәм бүтән халык уен кураларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, заман таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Менә мин гүсләләр белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылганы. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, ник мәйтәм, моның белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале миндә катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез, менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Без сәйдә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем анда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Фәнзилә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Бүстәдә уйнау дигән номинациясын керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кешедә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киң сәхнәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул менә безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахаңлы Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә гүзәчеләр күренә башлады. Балтачтан, Арчадан, Тимарель Республикасыннан. Яңа ансамбльләр, гүзәчеләр ансамбльләр безнең консерваторияда, мәдәният институтына да барлыкка килде. Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә гүсле белән аерым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын, ул менә 2014 елдан теге башланып китте һәм 2013 елда шул түгәрәк өстәл тәрбиеш бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.
Ошар районы гүсләчеләренә багышланган мультимедия җыендык авторы Эльмира Каимова белән сөйләштек. Бу әңгәмә шулай ук аудио, видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Алар барысы да Татарстан традицион Татарстан мәдениетін үстіру үзәге 2014 жылда шығарған «Татар кислелері күйлі» деп аталған мультимедия жиынтығынан алынған. Язмалар Татарстанның Орша районында тупланған. Сіз Озатлық радиосын тықлайсыз. Адресіміз озатлық.орг.
Озатлық радиосы.
Он тоғызыншы ғинвар Удмуртия татарлары 15 жыл татар иштимағы үзәген жетәкләгән Фенун Мирзаянов белән хушлашты. 90-шы елларда Мәсғүт Гаратуев башлаған милли хәрәкәт эшен Фенун Мирзаянов дәвам итте. Республиканың татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә татар үзәкләрен ачуға иреште. Татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчалары белән ныклы элемтәдә торды. Оларга матди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармунда уйный. Аның уйнауын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылган соңгы әңгәмәне тыңлыйк.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яш итеп хис итә ала. Шул ук вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан ардык диеп үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларының ысулларының берседер. Бу җырны моңлы бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәрия Кудашеваның, Әлфия Абзауованың, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит, шуңа карамастан җайын табып без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимба көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кешеләр керләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай парлы биюләр, ишле биюләр, 4-8-ле күпләп биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яш чагындагы халәтебезне татар булуга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бизне күңел ишендәге җыр ул һәр вакыт икесендә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы итә. Кошлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул чынлап та хәрәкәт булу килә. Шуңа күрә без менә үзебездә, гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җыр оқиғалар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшермәскә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең алатка һава ише бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга зур мөнәшәгә без мөмкинлек бар.
Татарстан үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яшь вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалар да. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Безме, чынлап та, безнең җәмгыять эштә катнашучыларын яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри ала икән, реалны икән, хәтта башы белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәр бер әйткән сүзе бездә мәкал бар, олы кеше сылы кеше дигән. Без аны һәр вакыт истә тотабыз. Һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәр вакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәр вакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артына калган буыннар милләтне югалтмастан дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләре тирәсендә әнә казылар, алты казы чибиләре йөрткән кебек бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан, моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның җырын-моңын хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета биреп баралар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул кайдан килә? Иң бәләкәй вакытта карта әкәй мәрхүмә мине урамалашып уйнап югалмасын дип Коръан аятлары өйрәтә иде. Ул бик оста мөгаллим иде. Узакында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярмак замандарда кача бирақта, шул вакытта ул мен айтты: "Улым, ул укый да, мен йоттым. Мен йоттым да алчылап күрсәтәм." Һәм ул оста мөгаллим буларак аның вакытта шураларында бер белгәндер инде, бергә эшләгән шикле үксен, ул әзләп кенә бия торган иде. Менә мысы яхшы сөйләдем. Бу аятымны, бу аятны менә мысын үтәтергә кирәк дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кыра телнең әле ул вакытта аңлашылмаган ягырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын изи торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигәнне төркем кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръән аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүзләре. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасы алып укытучыларыбыз, алар ул вакытта сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятне һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы тәй күтәрелеш чорындагы азатлык шартлары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигъри язучы. Менә мин үземнең өйрәнеп килгән укытучыларым арасында ул вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Разия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, башкортча гимн язган кызыл. Ә мин өйрәнеп икенче бер безнең капсул проекты дигән нинди чыгаручы, газета чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны, шундый юмористка итеп шигырьгә шигырьдән шитырган иде. Аны чыккан һәр бер капсул проекттарын укучылар көтеп алалар иде. Сырылып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга иде. Шул вакытта бездә бер ул тыгына эшләп киттеләр. Һәм инде безнең шундый язучылар шагыйрьләребезнең Хади Такташның, Гатулла Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сокланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе сүзе безнең күңелебезгә кереп, ул безнең халәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында безне һәр вакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, ул шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт итәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фүнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.